Eteryje laida Dievo žodis. Iš kunigų knygos. Viešpats kalbėjo Mozei. Tokios bus viešpaties šventės, šventų susirinkimų dienos, kurias nustatytų laikų privalėsite švęsti. Pirmojo mėnesio 14 dieną vakarop bus Velykos viešpaties garbei. 15 to mėnesio dieną bus neraugintos duonos šventė viešpaties garbei. Per 7 dienas jūs valgysite neraugintą duoną. Pirmąją dieną turėsite šventą susirinkimą ir bus nevalia jums dirbti jokio kasdieniško darbo. Per 7 dienas aukosite viešpačiui deginamą auką. 7 dieną taip pat bus šventas susirinkimas ir bus nevalia jums dirbti jokio kasdieniško darbo. Viešpats Mozei kalbėjo, kalbėk Izraelitams ir štai ką pranešk jiems. Kada jūs atvyksite į kraštą, kurį aš jums atiduosiu, ir ten nusiimsite derlių, tai pirmąjį derliaus pėdą nuneškite kunigui. Tasai pakilnos tą pėdą viešpaties akivaizdoje, kad jis jį nuo jūsų priimtų. Tas apeigas kunigas turės atlikti dieną po šeštadienio. Paskui nuo dienos po šeštadienio, nuo tos, kurią būsite atnešę aukojimui pėdą, jūs atskaičiuosite 7 pilnas savaitės. Jūs atskaičiuosite 50 dienų po 7 šeštadienio ir tada jūs iš naujo derliaus paukosite viešpačiui valgomą auką. 10-7 mėnesio dieną bus permaldavimo šventė. Turėsite atlikti šventą susirinkimą ir pasninkauti bei viešpačiui aukoti deginamą auką. 15-7 mėnesio dieną prasidės per 7 dienas viešpačiui švenčiama palapinių šventė. Pirmąją dieną, švento susirinkimo dieną, bus nevalia jums dirbti jokio kasdienio darbo. Per 7 dienas aukosite viešpačiui deginamą auką, 8 dieną turėsite šventą susirinkimą ir bus nevalia jums dirbti jokio kasdieninio darbo. Tai tokios bus viešpatie šventės, kuriomis turėsite atlikti šventus susirinkimus, skirtus aukoti viešpačiui aukas, deginamasas, valgomasias, pjaunamasias ir geriamasias, kaip kuriai dienai yra nustatyta. Tai Dievo žodis. Džiūgaudami šlovinkit Dievą mūsų stiprybę. Skambinkit kankliais, muškite būgnais, švelniai pritarkite arfomis, citromis. Trimituokit trimitais jaunatį pilnatį, tai iškilmingos mums dienos. Džiūgaudami šlovinkit Dievą mūsų stiprybę. Taip Izraeliui yra nustatyta, Jokūbo viešpats taip liepė, Dievas šitokį įstatymą davė Juozapo giminei, kai prieš Egiptą kovoti išėjo. Džiūgaudami šlovinkit Dievą mūsų stiprybę. Netikrų dievų neturėki, negarbink svetimųjų dievaičių. Aš esu viešpats, aš tavo dievas, išvedęs tave iš Egipto nelaisvės. Džiūgaudami šlovinkit Dievą mūsų stiprybę.
Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja.
Viešpatie žodžiai išlieka per amžius, tokia yra jums paskelbtoji geroji naujiena.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus parėjo į savo tėviškę ir ėmė mokyti žmonės sinagogoje, taip, kad jie stebėjosi ir klausinėjo. Iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklinga galybė? Argi jis ne Dailidės sūnus? Argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas, argi ne jo broliai? Ir jos seserys, argi jos ne visos gyvena pas mus? Iš kur jam visa tai? Ir jie ėmė piktintis juo. O Jėzus jiems atsakė: niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje ir savo namuose. Dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek daug stebuklų. Girdėjote Viešpaties žodį. Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien, rugpjūčio antrą dieną, kai liturgijoje turime galimybę minėti net du šventuosius, šventąjį Euzebijų Vercelietį vyskupą ir šventą Petrą Julijoną Eimarą kunigą, Evangelija mums pasakoja apie Jėzų sugrįžimą į savo tėviškę. Į vietą, kuri primena saugią vaikystę, draugystės, ir tie, kurie iš jūsų esate savo gyvenime keliavę, žinote, kad ir kaip ten bebūtų, bet visada yra gera sugrįžti į gimtąsias vietas, net jei ne visi prisiminimai yra geri. Vis tik, visada yra tai, ką ir vėl norėtųsi prisiminti, prie ko vėl norėtųsi prisiliesti ir ką vėl norėtųsi iš naujo tarsi išgyventi. Tad Jėzus sugrįžo į savo ir savo šeimos gimtąsias vietas. Į vietas, kurie jo laukė pažįstami žmonės. Ir net perskaičius nepilna šios dienos Evangelijos ištraukos pirmąjį sakinį, mes galime suprasti, kągi tai reiškia. Jėzus parėjo savo tėviškę ir ėmė mokyti žmonės taip, kad jie stebėjosi. Ir jei šioje sakinio dalyje mes iš savo patirties galime galvoti tik apie pažįstamų žmonių mokymo sunkumą, tai ištraukos pabaiga. Ir jie ėmė piktintis juo, mums labai aiškiai atskleidžia iškilusi sunkumą esantį klausytojų tarpe. Kokia dinamika? Kaip arti? Stebėjosi ir piktinosi. Stebėjosi, kuris galėjo būti pilnas, pripildytas džiaugsmo ir atradimo. Stebėjimasis tapo pripildytas pagiežos, pavydo ir troškimo užtildyti. Prabėgo beveik 2000 metų. O kas pasikeitė? Posakis, jog savo tėviškėje pranašu nebūsi, iki šiol puikiausiai pasitvirtina. Pasižiūrėkime, kad ir į dabartinę Lietuvą, kuri, būdama kad ir nedidelė šalis, turi puikių žmonių, kurių dažnai nei valstybė kaip institucija, nei mes patys dažnai nevertiname. Ir dėl to taškome juos į kairę ir į dešinę, lengva ranka numojame į emigraciją, darbais, ne žodžiais. Tarsi mūsų būtų ne 3 milijonai, bet bent jau keletas milijardų. Šiandienos Lietuva lengva ranka atsisako tų vertybių, kurios glūdi mūsų tautiškumo, valstybiškumo ir net žmogiškumo pagrinde. Ir vardan ko? Vardan buvimo tokiais kaip jie? O kas tie jie? Dažnai žmogus net nesusimasto, kasgi iš tiesų yra tikrieji tie jie. 90-aisiais, atgavę nepriklausomybę ir ryštingai nukreipę savo žvilgsnius nuo rytų į vakarus, apsvaigę nuo naujų galimybių tarsi nuo jauno vyno, mes pradėjome absorbuoti visą, kas gražiai įpakuota ateina iš vakarų. Ir su tuo trupučiu, ką buvo tikrai verta perimti, prisisiurbėme ir dėja daug to, ko verčiau nei akis nebūtų regėjusios, nei ausis girdėjusios. Ir kai šiandien vis daugiau žmonių nori sustoti, esame kone prievartiniu būdu, farširuojami krikščioniškoms ir bendražmogiškoms vertybėms, svetimomis idėjomis ir pseudo vertybėmis. Ir šiandien norisi sušukti: žmogau, sustok, kur tu eini, apie ką tu galvoji ir kur tu žiūri. Juk po gražiais lozungais ir pažadais, po finansinėmis paramomis ir neva būsimomis galimybėmis, slypi krikščionių genocidas. Šiandien europietiška mažuma Europoje trindama krikščioniškumą šaukia apie lygias teises ir apie toleranciją. Neva kryžius, kryžiaus buvimas skaudina tuos, kurie netiki. Neva vyro ir moters santokos išsaugojimas nebeatliepia į šio laikinius poreikius. Todėl visą tai reikia panaikinti, visą tai reikia atmesti, ištrinti. Tarsi tai neskaudintų kitų, kuriems tai yra svarbu. Darželiams ir mokykloms ruošiamos būtinosios programos vers visus ir be išimties įsisavinti idėjas, kurios greus tvirtus žmogiškumo pagrindus. O aukščiausia valdžia šypsosi ir tyli. O kartais dar blogiau. Net skatina greičiau judėti prarajos link. Evangelija byloja, jog niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje ir savo namuose. Tačiau šiandien ir su kiekviena diena vis labiau mes turime apsispręsti, kogi mes norime. Kai apie mus kalbės pagarbos, kai apie mus kalbės kaip apie mirusius, tai yra tik gerai, bet būtuoju laiku. Ar gyvenimo pilnatvės? Gyvenimo, kuriame taip mumis stebėsis tie patys, kurie mumis ir piktinsis. Nes nebūsime patogus, nebūsime padlaižūnai, nebūsime akli. Mielas lietuvi, atsigręžk. Atsigręžk, kol nevėlu į turtus ir lobius, esančius tavo tautoje. Išminčius, su kuriais šiuolaikinė valdžia spaudos pagalba bando susidoroti. Nes jie yra nepatogus. Nes jie yra mąstantys. Mielas žmogau, mielas lietuvi, atsigręžk į Kristų, kuris yra tikroji išmintis, tikroji meilė ir tikroji tolerancija, kuri nepataikauja ir netyli, kuri kartais yra švelni ir tyli, bet kartais aštri lyg dviešmenis kalavijas. Šiandien, kai taip akivaizdžiai, nors ir išradingai, yra iškilusi grėsmė tiek šeimai, tiek ir vaikų geroviai, mes turime užduoti savo klausimą: kuo ir kokiais norime būti? Ar tokiais kaip kabutėse visi, tai yra be lyties, be šeimos ir be ateities, ar žmonėmis sukurtais pagal Dievo paveikslą, kuriais stebėsis ir piktinsis visi, kuriems tiesa bado akis. Netylėk, nes jei tu tylėsi, akmenys ims šaukti. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Povilas Narijauskas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien rugpjūčio antrą dieną Porciunkulės atlaidai. 1216 metų naktį mažoje Porciunkulės bažnytėlėje prie Asyžiaus Pranciškus paniro į maldą bei kontempliaciją ir staiga bažnyčia skaiščiai nušvito, o Pranciškus virš altoriaus pamatė Kristų apsisiautusį šviesą. Jo švenčiausioji motina stovėjo jam iš dešinės ir juos supo daugybė angelų. Pranciškus pagarbino savo Dievą tyloje, nulenkęs veidą prie žemės. Jėzus paklausė Pranciškaus, ko jis trokštų vardant sielų išganimo. Pranciškus nedelsdamas atsakė, švenčiausiasis viešpatė Dieve, nors esu nevertas nusidėjėlis, meldžiu, kad kiekvienam su tiesia ir atgailaujančia širdimi, įžengiančiam į šią bažnyčią, būtų suteikta didelė ir dosni malonė drauge su visų jo nuodėmių atleidimu. Tai, ko tu prašai, o broli Pranciškau, yra nuostabu, pasakė jam Dievas. Bet tu esi vertas dar nuostabesnių dalykų ir juos gausi. Sutinku patenkinti šį prašymą, bet su sąlyga, kad dėl manęs tu paprašysi šių atlaidų mano vietininko žemėje. Pranciškus tuoj pat nuvyko pas popiežių Honorijų III, kuris tuomet buvo Perudžoje ir labai sąžiningai papasakojo savo matytą viziją. Šventasis tėvas atidžiai klausėsi ir truputį paprieštaravęs savo sutikimą davė. Tada jis paklausė, kaip tu norėtum, kiek metų būtų galima pelnyti šiuos atlaidus. Pranciškus atsakė, šventasis tėve, aš neprašau metų, aš prašau sielų. Tada jis laimingas pasukotų.